Доброго ранку всім, хто до нас приєднався. В ефірі Українське радіо Львів, 103.3 FM. Мене звати Михайло Стах, і у нас сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про те, як розвивається жестова мова, що це таке взагалі жестова мова, які етапи розвитку вона пройшла. І до нас сьогодні завітав Ігор Кобель, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету. Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго ранку, Михайло.
Я думаю, все ж таки, напевно, варто би було почати з таких дуже загальний рис, напевно, щоб люди розуміли, що таке жестова мова, а що таке мова жестів, бо, можливо, дехто їх дещо плутає. Правильно?
Чесно кажучи, дуже гарне питання. Я не сподівався, що ви так глибоко заглибилися вже в ту тему, тому що переважно люди говорять мова жестів. В моєму розумінні мова жестів – це є жаргон, на якому, скажімо так, спілкуються люди, які в силу своєї професії не можуть користуватися усним мовленням, скажімо, водолази, бійці під час військових дій. Тобто це люди, які мусять спілкуватися, але не мають засобів. Жестова мова – це є мова, якою спілкуються глухі, причому в кожній країні жестова мова інакша. Ну, є такі винятки, як американська жестова мова, якою спілкуються в кількох країнах, крім, скажімо, Сполучених Штатів і Канади.
Я переглядав перед ефіром вашу біографію і зрозумів, що ви досить довго займаєтеся цією сферою і, в принципі, мали би можливість порівняти, як взагалі це відношення до жестової мови, до людей з вадами слуху відносилося і наскільки взагалі змінилося сприйняття цих проблем і цих людей, можливо, в контексті минулих десятиліть.
Я б сказав, навіть минулих століть. Скажем, перші згадки про те, що глухих намагалися навчити, вони сягають ще древніх цивілізацій. Проте перші школи так званого інституційного навчання, тобто організованого системного навчання з організацією шкіл, відбулося в 1750-70 роках. Перша школа заснував французький священник Аббат де Ліпе в Парижі, і він використовував у своїй роботі виключно жестову мову, над якою він працював дуже довго. Він збирав її зразки серед місцевих глухих, а на противагу школі з жестовою мовою була створена німецька школа доктором Гайніке трошки пізніше, ніж Аббат де Ліпе створив свою школу, і вони слідували виключно усному методу. Тобто там була категорично заборонена жестова мова, взагалі всякі жести переслідувалися і тільки усне мовлення. В Радянському Союзі до 1950 року толерантно досить ставилися до жестової мови, але в 1950 році сталася така катастрофічна подія для жестової мови. В березні місяці в партійній газеті «Правда» була опублікована стаття Йосипа Сталіна «Марксизм і вопроси язикознання», де він оприділив мову, якою користуються глухі, як навіть не сурогат, а щось навіть нижче, як сурогат, і поставив завдання чи закликав навчити глухих братів і сестер говорити, слухати, спілкуватися усною мовою, щоб вони могли стати гідними будівниками соціалістичного майбутнього. Ну і від того часу почалося, ну не те, що переслідування, але жестова мова взагалі ніби зникла, вона стала називатися презирливим словом таким «міміка». І такий стан справ застав і я, коли я на початку 80-х прийшов працювати в Львівську школу для глухих, яка на Личаківській, 35.
А якщо в контексті тих більш новітніх часів, наприклад, 2000-х років, і якщо порівнюючи якраз, можливо, станом речей, які є зараз, чи все кардинально змінилося, чи ні?
Я дуже тішуся, що я спричинився напряму до певних змін, хоча я з 2001 року вже не працюю в системі середньої освіти чи середньої спеціальної освіти. Але я хочу ще трошки вернутися назад. Коли я прийшов перший раз в школу для глухих на Личаківській, директор школи на той час, дуже добрий спеціаліст, дуже відданий своїй справі, але який не розумів, що таке жестова мова і яке значення вона має в житті глухих, можливо, і розумів, але була така політика в освіті – використовувати. І він мені сказав, в нашій школі категорично заборонено використовувати жести і жестове мовлення. Я тоді кажу, я взагалі перший раз сьогодні в школі для глухих, я не знаю ні одного жеста. Він каже, то така річ, що ви його скоро нахапаєтеся від глухих дітей, які походять з глухих сімей. І це був на протязі десятиліть єдиний спосіб вивчити жести, це тобто від дітей, від глухих дітей в цій школі, які мають глухих батьків. Тому що глухі діти від чуючих батьків приходили в школу, і вони вчили жести від своїх однокласників. І так сталося, що в 98-99 році я був на стажуванні в школі для глухих провінції Альберта в Канаді. Там я познайомився з прекрасними людьми, з доктором Романом Петришиним, директором Українського центру, і, на жаль, на превеликий мій жаль, вже покійним професором Майклом Родою, керівником Західно-Канадського центру глухоти Альбертського університету, яких зумів я зацікавити цією проблематикою, українськими глухими і нашими проблемами. І з того часу почалася велика співпраця, в результаті чого першим таким великим здобутком було те, що в 2005 році була створена при допомозі, при фінансовій і методичній допомозі канадських колег, була створена перша в Україні і, напевно, зараз єдина лабораторія дослідження української жестової мови. І з того часу, я б сказав так, почалися великі дослідження і бурний розквіт методичної літератури, і видавництво посібників, і головне, що посібників для батьків, де з яких батьки могли черпати знання про те, як спілкуватися з власною дитиною. Бо це найбільша проблема в сім'ї, коли в чуючій сім'ї народжується глуха дитина. І якщо цей бар'єр на початку не подолати непорозуміння, якщо батьки не хочуть вивчати жести, то цей бар'єр залишиться на все життя.
Можливо, якщо я помиляюся, ви мене виправте. Я можу сказати такий факт, що все ж таки вивчення жестової мови було якраз більш потрібне тим, хто безпосередньо в своєму оточенні зустрічався якраз з такими проблемами, так? А коли в нас в Україні почали і чи почалося таке вивчення цієї жестової мови для загального розвитку, не просто для того, щоб бути якраз в тому оточенні?
Знаєте, знову ж таки, все пізнається в порівнянні. Я був дуже подивований, коли дізнався, що в Альбертському університеті, скажімо, 2002-2007 рік, студенти, чуючі, звичайно, студенти, які там навчалися на різних факультетах, вони вибирали собі додатковий предмет «Американська жестова мова», і в черзі стояли, деякі вимушені були стояти цілий рік в черзі, після того, як вони записалися на цей курс, бо настільки цей курс американської жестової мови був популярний. І я тоді, тяжко мені було зрозуміти, для чого, тому що абсолютна більшість їх не працювала би з глухими, а ті, які по роду свого навчання мали би працювати, вони би йшли спеціалізовані курси, які, скажімо, надавало різні асоціації, чи при університеті була навіть двохрічна програма, на якій готували професійних перекладачів. У нас в Україні, в принципі, в останні роки дуже тішуся, що особливо останній рік, дуже піднявся інтерес до вивчення української жестової мови. Жестову мову не обов'язково вивчати для того, маючи в голові якісь плани по роботі чи навчанню глухих дітей, чи в роботі з глухими дорослими. Це просто знання ще одної мови. На Заході, в багатьох країнах, жестова мова прирівнюється до іноземної, і якщо вам по роду праці, скажімо, нараховується додаткова зарплатня за знання мов, якщо ви маєте сертифікат про іноземну мову, вам такі самі, скажімо, за знання китайської чи арабської, вам таку саму доплату дадуть за знання жестової мови, але треба мати відповідний документ. Ми створили в нашому університеті, ну так назвали, школа жестової мови, щоб це так трохи престижно називалося. Фактично, ми кожного року набираємо групу. Цього року дуже велика група була. Специфіка навчання жестової мови є того, що група має бути маленька. Це все побудовано на візуальному спілкуванні. Коли в групі більше 20 людей, то дуже важко працювати. Ну, і цього року дві третіх бажаючих вивчити мову отримали відказ. В основному ми брали своїх власних студентів. Дуже багато є запитів від студентів з інших вищих навчальних закладів. Просто це стає, ну не хочу вживати слово модним, воно стає, це круто.
Ви сказали, що в інших країнах, можна сказати, ця мова вже так офіційно визнана, так? Як в нас є? Чи вона є офіційно визнаною, чи такою неофіційно визнаною мовою?
Знову ж таки, почну з Сполучених Штатів Америки. В Сполучених Штатах Америки це третя мова по популярності, чи по вжитку, не знаю, як правильно сказати, тобто на першому англійська, на другому іспанська, на третьому американська жестова мова. В Україні вона також стає популярною. От я дуже вдячний панові Вакарчуку, який був міністром освіти, і здається, це був 2009 рік, був підписаний наказ, яким вводилося вивчення української жестової мови в навчальному плані всіх спеціальних шкіл-інтернатів для глухих в Україні. А всіх спеціальних шкіл інтернатів для глухих і слабкочуючих, бо тут ми розділяємо дві групи, які мають, скажімо, велику втрату слуху і слабшу втрату слуху. І в ці навчальні плани було введено вивчення української жестової мови як предмету. Наступний крок має бути – це дозволити використовувати українську жестову мову як паралельну мову викладання. Розумієте? Українська усна мова, плюс, якщо викладач добре володіє українською жестовою мовою, він абсолютно може, має право викладати свій предмет українською жестовою мовою, але учні повинні знати, виконувати вимоги, які ставляться до предмету українська мова, література, і до предмету українська жестова мова. Тобто я не є прихильником, що тільки або усне мовлення, або жестова мова. Я є прихильником так званого білінгвістичного методу навчання, де дві мови використовуються як рівноцінні мови. У нас трохи проблема є в дитячих садках, бо в дитячих садках тільки усне мовлення. Ну, то зв'язано з тим, що системи підпорядковані різним київським відомствам.
Ви згадуєте, неодноразово казали, українська жестова мова. Так. Чи є інтернаціональна жестова мова, чи кожної країни є своя?
Ми знаємо, що є есперанто для усних мов, так? І я пригадую, що як я був зовсім маленьким, що це було досить популярні, там 60-ті, 70-ті роки, конференції збиралися для есперантистів. Є така сама мова, яка називається жестуно. Ну, судячи з назви жестуно, американського еквіваленту, який існує в американській жестовій мові, я не знаю цього терміну, можливо, він є, але в мене таке враження, що це під впливом російських вчених було колись створена ця штучна мова для спілкування, але, ви розумієте, вона існує, робляться якісь дослідження, якісь, очевидно, там збори, вони мають конференції національні, міжнародні, ну, в Україні я не чув за таке, щоб збиралися, бо, з моєї точки зору, нема сенсу. Дивіться, я вам скажу так, для чого глухим немає абсолютно ніякої потреби глухим людям знати якусь міжнародну мову спілкування. З власного досвіду розповідаю. Кожен рік тепер уже Український католицький університет у співпраці українсько-канадським альянсом сприяння глухим і слабочуючим з 2000 року ми проводимо табори, літні табори для глухих. Тобто ми вже наступного цього року у нас буде 30-й табір. І от під час першого табору, який проводили не ми, проводили канадці в Криму, це був 2000 рік, у них був глухий студент, аспірант, вірніше, і були наших два глухих вчителі з Львівської школи для глухих. І от уявіть собі, як проходило спілкування. От мав цей глухий Джонатан Чепмен, він зараз професором працює в Торонському університеті. От він щось говорив, показав слайд, щось сказав. Перекладач американської жестової мови перекладав на усну англійську. З усної англійської перекладав на усну українську я. З усної української на жестову мову перекладала пані Іванюшова, на той час це був суперовий перекладач, найкращий перекладач, напевно, один з найкращих в Європі, на українську жестову мову. Через дві години і виступаючи, і глухі, і ми всі, ми вкрилися потом, і ми просто падали від втоми. Покійний професор Майкл Лорода, про якого я вже згадував, оголосив перерву. Після перерви хлопці підходять, раптом ми побачили, що глухі, наші глухі, і цей глухий, вони якось спілкуються між собою і розуміють себе. Вони підійшли, і Джонатан каже своїй перекладачці, ми підемо погуляємо, я вечором докінчу свою сесію. Вони прийшли пізно ввечері, і вони прекрасно спілкувалися. Розумієте? Між собою. Так само, як пані Ірина Чепчина, я був свідком, коли наші шляхи перетнулися в Канаді, в цьому самому Альбертському університеті, там були такі збори для глухих, глухої спільноти, і вона прийшла, вона сіла, спочатку вона сиділа хвилин 5, глухі ходили, вони не знали, хто це, потім їм хтось показав, що це глуха. Через 20 хвилин вони нормально спілкувалися з таким захопленням і захватом, що просто було мило дивитися. От і відпадають ці питання, а оця міжнародна мова жестуну, то це є просто, знаєте так, науково-спортивний інтерес.
На вашу думку, можливо, на вашому досвіді, зараз в нас, можливо, зокрема в Львівській області, чи є багато подібних шкіл, як ваша, і багато професійних викладачів, які можуть фахово навчити і дітей, і якраз тих викладачів, які можуть передавати ці знання жестової мови?
Ну, як я вже згадував сьогодні, у нас є в Україні 58 шкіл. І вони розділені на школи для глухих і для школи для слабочуючих. Але в кожній школі ви не можете відфільтрувати по медичних показниках, бо це робиться аудіограма, перевіряється слух і дивляться, куди дитину спрямувати на ранньому етапі. Ну, так було. Але зараз там настільки все перемішано, що в школі для слабочуючих є глухі, а в школах для глухих є слабочуючі. І нормально вони між собою спілкуються, і все нормально, і нормально вони живуть, і вони не розділяють себе. Що я краще чую, а ти гірше чуєш. У Львові є школа на Личаківській, в Підкам'яні є велика, дуже хороша школа. Це тепер навчально-реабілітаційний центр. Привіт Богданові Українцю, нашому другу і соратнику, і у співпраці з Канадою. І я хочу його привітати з тим, що 10-річний експеримент по професійному навчанню успішно закінчився, і вони отримали змогу видавати посвідчення, навчати і видавати посвідчення на деякі дуже престижні професії. І минулого року наш останній табір для глухих дітей і батьків, і вчителів був саме в Підкам'яні. В наших школах тепер, я не чув, щоб жодній з наших 58 шкіл, щоб когось притісняли жестову мову. Але вивчити жестову мову немає де. На веб-сторінках, скажімо, багатьох шкіл-інтернатів можна знайти прохання батьків: організуйте нам курси. Проблема в тому, що вчителів, викладачів жестової мови не готує в Україні ніхто. Перекладачів професійних готує лише Українське товариство глухих на своїй навчальній базі в Києві, але це дуже рідко вони тепер, можливо, раз на рік вони набирають групу. Там треба вчитися кілька місяців. Курси на сьогоднішню кишеню українську дуже дорогі. Це кілька тисяч гривень. Плюс проживання, плюс харчування, розумієте? Але туди йдуть люди, які працюють професійно, які хочуть підвищити свій професійний рівень. В принципі, Українське товариство глухих – це єдина, напевно, організація, яка, скажімо так, на державному рівні пробиває права української жестової мови. Найкращими вчителями, я взагалі вважаю, є так звані КОДА. Це міжнародне скорочення. Це є, значить, чуючі діти глухих батьків. Є такий термін міжнародний. Що це означає? Значить, глухі діти народжуються в глухій родині чи в чуючій родині. Так само чуючі діти народжуються в чуючій родині в більшості, але можуть народитися в глухих. Скажімо, оцей, що я вам розповідав, вчитель, який спілкувався в 2000 році з цим, з Джонатом Чепантом, це є вчитель львівської школи для глухих, прекрасний художник Олег Думенець. Він випускник цієї школи, він бувший мій учень. В нього дружина Іра, вона також випускниця цієї школи. І також я нею вчителем був. А в них чуючий хлопчик народився, розумієте? О, і власне це є, він є КОДА. Так от, ця дитина, для неї основна мова – це є жестова мова. У нас є приклад такий, у нас є тепер наш закінчив духовну семінарію в Українському католицькому університеті. Він вже висвятився, отець деякон Олег Плішило. Він є син Володимира Плішила. Маму я не знаю, вона не з нашої школи. Син Володимира Плішила, і він зараз закінчив навчання в Римі, і він дуже багато зусиль прикладає для того, щоб організувати пасторальну службу для молоді, особливо для молодих глухих і слабочуючих вірян. Очевидно, що це у Львові є, і там йде різні такі рухи, щоб раніше на площі Митний церква належала Запольщі, громаді глухих. Ну, як належало, там управлялися служби жестовою мовою. Ясно, що як прийшли освободітелі, то це все відпало. От, але зараз дуже сильні такі бажання є і в самої спільноти глухих, і в священників. Є кілька священників, які працюють з глухими, повернути якусь церкву, щоб ця церква належала, скажімо, спільноті глухих. Є вже у Львові якась церквиця, але вони всі хочуть, власне, на площі Митній по традиції. І от, власне, цей Олег Плішило, він з нами вже в 4 таборах займається духовною підтримкою і веде духовні бесіди з нашими учнями. Це дуже важливо. І уявіть собі, коли вони йдуть до церкви під час нашого табору, обов'язково є там до служби Божу, і коли він, я навіть не можу сказати, що він перекладає. Я кажу: отче деякона, я можу сказати, що ви співслужите? Він каже: напевно так, але такого терміну ще не є. Тому що священик стоїть посередині церкви, а він стоїть безпосередньо вперед. Він повторює все те, що говорить і виконує священник, але він на доступній мові. І Коли глухий прийде просто, скажімо, молода людина чи хлопчик, дівчинка, учні прийдуть в звичайну церкву, через 10 хвилин вони вже не можуть там стояти, розумієте? Бо їм не цікаво, вони нічого не розуміють, що відбувається. А тут він ще до того пояснює, після того він пояснює, що означає, значить, кожне дійство під час служби Божої. От, і він сказав однозначно, і кругом він заявляє це, що для мене, чуючої людини, жестова мова є основна мова, моя перша мова, яку я смоктав з молоком матері. І так є в цілому світі вважається, що жестова мова для глухої дитини – це є перша так звана біологічна мова.
Прекрасний приклад, а чи все ж таки це є поодинокий такий випадок, як ви розказували священником, чи десь в нас більшість таких є випадків, багато є?
Ви знаєте, скажімо, у Львівській школі для глухих, там працюють мінімум двох людей, я знаю, в яких батьки глухі. Ну, і одна з них вчителька, дуже талановита вчителька, викладає в нас на курсах. Не хочу, щоб то порахувалося, що реклама, не буду називати імені, але інша вчителька бере дуже активну участь у нас в таборах. Кожний рік вона в таборах веде якийсь там курс для, скажімо, у нас, коли ми робимо літній табір, то у нас є пані Наталія Адам'юк, кандидат наук, яка працює в Інституті спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України в Києві, і вона глуха сама. Це є одна з двох глухих кандидатів педагогічних наук в Україні. І вона кожного року з нами в таборі, і вона веде курс жестової мови для глухих старшокласників і глухих дорослих, розумієте? Це вже як вищий рівень спілкування. Часом кажуть, ну що, він як глухий навчився, то розмовляє. Почекайте, ми, чуючі українці, ми починаємо вчити українську мову з перших днів свого життя, і в університеті є тепер, в кожному вузі є українська мова як ділова, там українська мова для ділового спілкування, тобто все життя ми вивчаємо рідну мову, значить, і глухі мають вивчати все життя свою жестову мову. І тому, скажімо, пані Ірина з Львівської школи для глухих, вона веде, скажімо, курс для чуючих. Тобто у нас є вчительки з тих самих шкіл глухих, які чуючі. Є, ну, глухих в нас немає, але є, які мають батьки глухих. Є наші студенти, в мене в кожному в таборі обов'язково їдуть студенти католицького університету, які зацікавилися специфікою цієї роботи. І вони поглиблюють там свої знання, власне, отримані на наших курсах до табору.
Декілька слів хотілося б поговорити якраз про інклюзивну освіту в рамках якраз сфери людей з вадами слуху. Скажіть, чи всі люди з вадами слуху повинні якраз навчатися в закладах спеціальних, які спеціально облаштовані, чи можна інтегрувати цю освіту якраз звичайну систему і ввести, наприклад, в кожному вузі? Чи є такі, можливо, приклади за кордоном і в нас?
Знаєте, що стосується навчання дітей, то однозначного підходу немає. Кожна країна, кожна навчальна система вибирає свій шлях. От подивіться, Канада і Америка. Значить, в Канаді давним-давно позакривали школи для глухих там на таку величезну територію, глянемо на карту Канади, яка територія велика, скільки там населення. Лишилося 3 чи 4 школи, точно не знаю, 3 чи 4 спеціальні школи, це не інтернати, а може інтернати, якщо це північні території. Школи для глухих, де викладання ведеться жестовою мовою. Ну, я, власне, колись на стажуванні був в такій школі, 98-99 рік, то там з 26 вчителів 13 були глухі. Тобто, абсолютна більшість дітей інтегрована, чи як тепер ще й кажуть, інтегрована в масові школи. Закінчують, частина з них прекрасно може розмовляти, частина не може розмовляти, але закінчила цю школу, має якийсь певний папір про освіту, тому що там дуже строго, якщо ти по якихось предметах не здав, не виконав кваліфікаційні вимоги загального, яка в нас називається тестет, не буде. А в Сполучених Штатах Америки дуже пішли, як вам сказати, демократичним шляхом. Основна маса дітей там, очевидно, також інтегрована. Але на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки є майже 40 спеціальних шкіл-інтернатів. Я підкреслюю для тих, хто ставлять в приклад західні держави, спеціальних шкіл-інтернатів 40 є по цілій Америці для дітей, які мають вади слуху. Крім того, є 35 денних спеціальних шкіл. Ще раз підкреслюю, спеціальні шкіли, де навчаються лише глухі або слабочуючі діти. Що стосується шкіл-інтернатів, то переважна більшість з них іде, де є жестова мова як основна мова навчання. Ну, звичайно, що вимоги до знання англійської мови ніхто не відміняв. При любій мові навчання, чи французька, чи іспанська, якщо це національні якісь школи, вимоги до випускника школи середньої в Штатах чи в Канаді щодо англійської мови є стандартизовані. А частина шкіл, денних шкіл, йдуть за усним методом. Так. Якщо ми візьмемо вищу школу, то в Сполучених Штатах Америки на даний час є приблизно 25 тисяч студентів, які мають вади слуху, які навчаються в вищій школі. В Канаді також дуже багато. В нас...
Так, найцікавіше, що в нас.
В нас в 2006 чи 2007 році, ну не пригадую вже, завдяки Українському товариству глухих був прийнято спеціальний наказ Міністерства освіти про допуск до навчання, ну як не допуск, а про сприяння навчанню, не пригадую вже, як називався цей наказ, ну, людей з особливими, молоді з особливими потребами, а в дужках глухих і слабочуючих, чи з вадами слуху, вищі навчальні заклади. Тобто пропонувалося, так було зроблено, що в деяких вузах їх було 7 чи 9, відкривали спеціальні бюджетні місця з загальнонаціонального бюджету, і це створювало так звані компактні групи для навчання осіб з вадами слуху. Характерною рисою було те, що там обов'язково була наявність перекладача української жестової мови. Бачите, серед науковців, які займаються жестовою мовою, вони дуже не люблять слово «сурдопереклад», а називають перекладач української жестової мови. Ну, то не суттєво, але з того часу, скажімо, Львівський медичний коледж, забув як назва його, бо в нас є кілька медичних коледжів, завдяки тому, що директор цього інтернату походила з родини глухих, а була сама чуюча, вона набирала групи для навчання, і спочатку вони попробували набирати їх як лаборанти. І я знаю кілька осіб, випускників з нашої львівської школи, які не тільки закінчили, а й успішно працюють лаборантами. Так, щоб підтримка в кожному вузі була, то такої не буде. Для того, щоб створити групу для компактного навчання, то треба прикласти, напевно, поза тим списком, який я говорив, який в наказі Міністерства освіти був, там 7 чи 9 університетів чи інститутів. Є у нас кілька успішних, звичайно, вищих навчальних закладів, де постійно, скажімо, Київський коледж легкої промисловості, він якось тепер так по-мудрому, по-іншому називається, там постійно ті групи, і дуже багато там глухих навчається. Ну, це такі, які мають Херсонський медичний коледж. Ще в 2002 році нас запрошували туди, і ми знайомилися, і були присутні там, і нам показували навчальний процес. Значить, там навчалися, і, напевно, зараз навчаються на дантистів. Ну, але це є нижній рівень, це вони на рівні техніки, розумієте? Вони людей не обстежують, нічого людям не роблять, а вони просто роблять там коронки, мости і так далі.
Знаєте, я мав можливість спілкуватися з пані Оксаною Потемко, я думаю, ви, в принципі, знайомі з цією особою. Так. І, в принципі, в багатьох розмовах, які ми спілкувалися, вона неодноразово згадувала, що коли в сім'ї народжується дитина, яка має вади зору, то є такі випадки, що батьки просто не знають, що робити. І вони можуть це запустити, і, насправді, це може проводити до, насправді, катастрофічних наслідків. Чи є така проблема якраз в сім'ях з порушеннями вадами слуху?
Ну, така проблема завжди була і є. Тому що якщо народжується в нормальній здорові, ну, більш-менш здорові, чуючій родині глуха дитина, то тут є дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що дуже пізно визначають рівень втрати слуху. На Заході перші слухові апарати дитині дають після обстеження слуху, скажімо, в кілька місяців, або роблять коклеарну імплантацію, це вживлюють електроди в слуховий нерв. І це є така технологія, це останнє слово науки і техніки, коклеарна імплантація, вона дуже дорога. Тобто коклеарний імплант імплантується всередину, є зовнішня частина цієї системи. У нас також роблять ці операції. Операції в Україні роблять безкоштовно, але коклеарний імплант батьки змушені самі купляти. А він коштує 20 тисяч євро найдешевше. Але справа не в тому. Інша справа, що коли батьки дізнаються, що дитина глуха, вони бігають по лікарях і знову час втрачають. По лікарях, по всяких знахарках. Хтось десь щось сказав, вони вже їдуть туди з дитиною, вони намагаються дитину вилікувати. І то нормально. Чим швидше батьки опритомніють, так в лапках я кажу, від цієї страшної звістки, так? І звернуться до спеціалістів, які давно займаються тими дітьми, а не просто обіцяють щось, то тим скорше прийде до них успіх. Але шлях успіху лежить через спілкування з дітьми. Якщо не буде спілкування налагоджене з дитиною, то батьки так чи інакше видумують вдома якісь жести свої, щоб з дитиною елементарно спілкуватися. А вивчити жести фактично немає де, школа не має ресурсів заплатити зарплату своєму хорошому вчителю, щоб він зібрав батьків, а у батьків немає розуміння, наскільки це потрібно. Ну і треба розрізнити, що вади зору – це є однозначно медична проблема. А трактування глухоти міжнародною спільнотою, воно розділено. Є так зване патологічне або медичне сприймання, що це є однозначно вада, медична патологія, яку треба вилікувати. Це одна група так вважає, а друга, і число її прихильників дуже зростає кожного року, в тому, що існує так званий соціокультурний підхід, що глуха людина трактується як особлива людина, яка користується жестовою мовою, належить до глухої спільноти в своїй країні, а також до світової спільноти глухих. І в такому аспекті, коли вона має свою мову, глухі мають свою культуру, вони мають свої будинки культури в Україні, розумієте, мають своє мистецтво, свої театри, танці, виконання пісень жестовою мовою – це різні жанри культури, які притаманні культури глухих. І вони характеризуються, глухі, як окремо, можна так сказати, соціокультурна меншість в кожній країні.
Пане Ігоре, на жаль, змушені ми завершувати нашу розмову, але на сам кінець хотілося б в декількох реченнях. Розкажіть про вашу школу жестової мови, яка діє, і чи порекомендували ви, можливо, нашим слухачам для загального розвитку вивчити жестову мову?
Порекомендував би, я дуже рекомендував, але проблема навіть для мене, для того, що якщо, скажімо, вчителька, яка в мене веде з Львівської школи для глухих курси, вона має трохи більше навантаження в школі, в цьому семестрі ми групу не набираємо. Я не хочу брати інших викладачів, цій викладачку я довіряю. І так само, ви знаєте, не кожна людина, яка добре знає жестову мову, може її викладати. Ну, а ця людина, пані Олена, вона викладає жестову мову в школі для глухих, глухим діткам, за програмою, яка розроблена, офіційно затверджена Інститутом спеціальної педагогіки. Коли я прийшов працювати в Український католицький університет у 2010 році, це якраз я приїхав з Канади після захисту докторської дисертації, і я з першого дня почав говорити про глухих, мене ніхто не розумів, бо це була моя особлива, очевидно, особиста зацікавленість, то наступні роки я зумів зацікавити і своїх співпрацівників на кафедрі, і студентів, і керівництво, і головне фінансистів. І нам кожного року дуже вдячне керівництво виділяють частину коштів, які нам необхідні на наш щорічний табір. І цього року нам також ми маємо певні надії, я впевнений, що будемо мати кошти, і зробимо наш черговий 30-й ювілейний табір в Затоці на базі відпочинку Українського товариства глухих.
Спасибі вам за таку цікаву розмову. Нагадаю, у нас в гостях був Ігор Кобель, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету.